Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Граѓаните се жалат дека не можат да извадат лични документи. МВР демантира. Потребна ли е промена на партиските кампањи во услови кога граѓаните не си ги знаат локалните представници? И лјадници афганистанци кои работеле за странските трупи се соочуваат со неизвестна судбина. Останете со нас. Министерот за здравство Венко Филипче денеска рече дека ги анализираат податоците во земјава, во соседството и во Европа, и дека тука ситуацијата е доста стабилна, така што во овој момент не планираат рестриктивни мерки поради ширењето на новиот делта сој на коронавирусот. Во Македонија до сега се регистрирани два случаи на делта сојот кај луѓе што се вратиле од Ирак, но министерот рече дека врз основа на епидемиолошките анкети не детектирале ризик за ширење. Министерството за здравство мира дека во последните 24 часа регистрирани се 3 нови случаи на COVID-19, 2 починати лица и 15 оздравени пациенти. Сите сме мощно посветени кон заедничко изнаоѓање решенија што ќе доведе до отворање на пристапните преговори на Северна Македонија што е можно побрзо, изјави денеска евроамбасадорот Девид Гир во одговор на новинарско прашање дали португалскиот предлог за деблокирање на нашиот евроинтеграцијски процес ќе се разгледува и за време на словенечкото председателство со Унијата. Ги цениме напорите да се решат нерешените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија, тоа е навистина важно и нешто кон што повикуваме. Што се однесува до отворањето на самите преговори. Тука можам да го повторам она што го кажува раководството на Унијата. Се надеваме дека преговорите ќе се отворат што е можно побрзо, истакна евроамбасадорот Гир. Министрите за надворешни работи на Европската Унија денеска одобрија нови санкции за голем број службени лица и субјекти во Белорусија, вклучително членови на семејството на авторитарниот белоруски лидер Александар Лукашенко. На списокот се наоѓаат пратеници, обвинители, суди и други службени лица за кои Унија наведува дека се одговорни за сериозни прекршувања на човековите права и за подкопување на владењето на правото, како и за репресија врз граѓанското општество и демократската опозиција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните се жалат дека не може да извадат лични документи. Од МВР вела дека подолг е периодот за добивање термин за аплицирање само во Скопје, додека во останатите градови закажувањето е тековно. Истечените пасоши ќе важат до крајот на годината, но според екс-министерот Трајанов, тоа не е сигурно решение. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Граѓаните не можат да закажат термин за сликање за нов пасош во Министерството за внатрешни работи затоа што телефонските линии постојано се зафатени. По десетици обиди денеска не можевме да стапиме во контакт со службите за закажување на термин за пасош. Во изминатиот месец граѓаните се жалат дека не можат да изведат ниту лична карта, а тие што си купиле автомобил не можат со месеци да добијат нова регистарска табличка. Од Министерството за внатрешни работи на прашањето на што се должи застојот во издавањето на лични документи, велат дека станува збор за класична дезинформација. Затоа што имало доволно лични карти и патни исправи од сите типови. Оттаму велат дека одговараат на сите барања на граѓаните, кои, како што велат, се во енормно зголемен број, поради тоа што граѓаните во предходниот период не ги обновувале документите од причина што поради ковид-кризата границите беа затворени. Подолг е периодот за добивање термин за аплицирање само во Скопје, додека во останатите градови закажувањето е тековно. Има мал застој во издавањето на одреден тип на возачки дозволи, но денува се очекува да пристигне пратка со образци, со што ќе се надмине и овој застој, се вели во одговорот на министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа. Со измените на законот за патни исправи кои стапува на сила од 1 јули годинава, важноста на пасошот, дипломатскиот пасош и службениот пасош, чиј рок на важење е истечен, се продолжува до 31 декември 2021 година, се навидува во соопштението на МВР. Поранешниот министер за внатрешни работи и пратеник во собранието Павле Трајанов вели дека таквата состојба ќе направи проблем на граѓаните кои ќе патуваат во странство.
Не верувам дека секој припадник на гранична полиција или кога врши контрола на преминувањето, дека ќе биде информиран и дека таква измена на законот ќе може да се применува. Можна да се соочат со проблеми при преминувањето на границата. Сугерирам во тие што ќе патуваат, сепак да има верификација со печат од полицијата дека вашиот пасош важи до 31.11.
Според Трајанов, застојот во издавањето на лични документи најверојатно настанал поради ненавремено планирање и необезбедување на доволна количина на резерви за да се покријат евентуално зголемените потреби.
Значи не е доволно само да видите присутен во јавноста, да се сликате, тоа министрите да водат сметка како е функционираат ресорите, како работат службите, што фали, што не спасува, сето тоа на време да се планира, подготвува, да не биде на штета на граѓаните.
Опозицијата обвинува власта дека ова е последица на незината неспособност и корупција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Потребна е промена на партиските стратегии за комуникација со граѓаните, посочуваат домашни аналитичари во пресрет на локалните избори. Директните средби со граѓаните во секој град и село, со лидерот на партијата и неколку луѓе околу него, според нив имаат ефект само во делот на јакнење на партиската база. Марија Тумановска.
Тоа што во некој општини една третина од испитаниците не го знаат името на својот градоначалник, ниту во една од единиците на локалната самоуправа кои биле вклучени во истражувањето на ИРИ, граѓаните не знаеле да ги набројат имињата на пет советници, зборува за потребата од промена на партиските стратегии за комуникација со граѓаните, велат домашните аналитичари. Ако локалната самоуправа е една од најважните власти и таа е должна да ги решава секојдневните проблеми на граѓаните, тогаш партиите треба да водат грижа за тоа какви луѓе поставуваат на тие позиции, вели аналитичарот Сефер Селими од невладината Демокраси Лаб.
Секако дека треба да има драстична промена на комуникацијата и работата на општините, но сепак тоа многу зависи од човекот кој е на тоа општина. Тоа што локалната самоуправа е во еден начин е независна од централната власт.
Директните средби со граѓаните во секој град и село со лидерот на партијата и неколку луѓе околу него имаат ефект само во делот на јакнење на партиската база, а не и во однос на тоа да се слушнат вистинските барања и потреби на жителите на конкретната општина, посочува Александар Каржаловски од МЦМС.
За жал, тоа има два лоши ефекта. Токму тоа ги засилува партиите на сметка на поединците и со тоа се намалува одговорноста и од директната врска на граѓаните со тие што ги избрале или се таму избрани за да ги представуваат. Еден од проблемите на македонското општество е токму тоа што нема директна одговорност кон граѓаните кои ги избрале. Повеќе луѓе гласат за партијата отколку за кој конкретни поединци, затоа сметам дека е добра идеја тоа со отворени листи, ако не верувам дека кој знае колку ќе се смени.
Тоа што граѓаните не ги знаат општинските советници, според Селмани, пак не е резултат на апатијата која постои кај народот, туку како што вели, тоа значи дека советниците не си ја вршат добро својата работа.
Например, на купната бројка на советници, вие имате секогаш само по еден или два советници кои се активни во дискусиите и во дебатата во советите.
Ова предизборно лето аналитичарите очекуваат да биде исполнето со веќе видената сценографија на партиите. Партиски активисти растрчани од една во друга општина ќе се прават последните напори да се завршат ветините, а нереализирани проекти ќе се слуша веќе познатата реторика и староновите ветувања на партиите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со директорот на регулаторната комисија за енергетика Бислимовски, информацијата дека граѓаните на Северна Македонија, Албанија и на Србија може да патуваат во државите членки на Европската унија, текстот на европратеникот од Бугарија Ангел Джамбаски се најкоментираните теми од нашите читатели. Преглед на Горица Попова.
Регулаторната енергетска комисија треба да ја определува и цената на водата за тоа што не е под политички притисок како повеќето јавни предпријатија, вели председателот на комисијата Марко Бислимовски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Коментарите се негативни и критички, со лични навреди, а такви познато ви е почитувани не цитираме. За денешниот преглед издвојуваме само два. Зоран Достиновски прашува за воздухот кога, Боби Трпковски пак разочарано и СДСМ и ВМРО не мислат за народот. Информацијата дека граѓаните на Северна Македонија, Албанија и на Србија може да патуваат во државите членки на Унијата, бидејќи епидемиолошката состојба со COVID-19 во нив се смета за стабилна, како што реши Советот на Европската Унија, не предизвикала ниту еден ваш коментар. Но затоа предходната информација дека ЕУ ќе го усвојува списокот на земји чии граѓани можат да патуваат во Унијата, како да не им е важна на некој од посетителите на нашата Facebook страница, па веста ја дочекуваат со прилично непримерни коментари, подбивни со пцовки, навреди за државите на ЕУ и за самата Унија. Никола Булески со својот пост им одговара на сите. Какви дебилни коментари има луѓе на кои бизнисот им зависи од патувањата во европските земји, а вие продолжете да лаете. Дефинитивно најмногу коментари има по текстот на европратеникот од Бугарија Ангел Джамбаски, каде што напишал дека, цитирам, Македонија е една, таа е бугарска и од двете страни на вештачката граница живее една нација. Од македонската влада одговараат сите действија на кои било чинител, што одат спротивно од диалогот се действија против добрососедството и против пријателството. Сонја Павловска подсмешливо, не бе цел Балкан е бугарски, ха-ха-ха, сите имаме ист јазик и се разбираме, а цела Бугарија е Македонија. Димитар Кацарски му се обреке на Джамбаски. Ти човеку живееш во камено доба, а Аце Костески се исчудува. Овој представник во Европа... Бранислав Спасич коментира, и ние со овие сме подпишале добрососедски договор, што ке беше да го немавме, ке си бевме раат. Александар Митревски забележува со жалење. Джамбаски нешто романтичен сиротиот, а Идрис Зењели вели, не му замерувајте на човеков, наместо да речи Бугарија е македонска, тој обратно кажа. Драгица Донева пак лапидарно, гладна кокошка прососонува.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници афганистанци кои работеле за странски трупи се соочуваат со неизвестна судбина, додека меѓународните сили се подготвуваат да го напуштат Афганистан до септември. Текст на Фрут Бежани, Мустафа Сарвар, а пренесува Гоце Атанасов.
Талибанците ветуваат со години дека ќе ги убијат сите афганистанци кои работеле за американските и НАТО силите во Афганистан, означувајќи ги за предавници. Соглед на тоа што сите странски трупи ќе ја напуштат таа земја до септември, десетиците илјади афганистанци кои работеа како поддршка на странците се во страф и паника. Нивните грижи се добро втемелени. Талибанците убија стотици афганистанци кои со години работеле за странските воени сили и членовите на нивните семејства. Овие стравови се влошија со талибанските придобивки на бојното поле во последните месеци. Од почетокот на повлекувањето на 1 мај, милитантната група зазеде десетици области, воени бази и градови, зголемувајќи го стравува дека може да ја собори афганистанската влада поддржана од Западот. Соединетите држави и некои земји со војници што заминуваат од Афганистан подготвија специјални програми за миграција за да им помогнат на загрозените афганистански работници да го напуштат Афганистан. Но многу афганистанци кои аплицирале се жала дека биле оставени во ничија земја откако не добиле одговор од странските имиграциони власти. Тие велат дека програмите течат премногу бавно и не ги офаќаат сите поранешни афганистански вработени кои може да бидат изложени на ризик. Околу 300.000 афганистански цивили работеле за меѓународните сили од инвазијата предводена од Соединетите држави во 2001 година, вклучително и како готвачи, чистачи, механичари, преведувачи и чувари. Ние сме во голема опасност, не само ние, туку и нашите семејства. Талибанците ќе не убијат, вели Абдул Вакил, кој работеше како чувар до 2008 година на аеродромот Баграм, најголемата база на американската војска во Афганистан. Околу 300 афганистанци кои работеле за американската војска или членовите на нивните семејства се убиени од 2016 година, според податоците на една американска невладина организација која работи со афганистански преведувачи за да им помогне да се преселат во Соединетите држави. Групата проценува дека во просек годинава биле убиени двајца преведувачи месечно. Талибанците на 7 јуни издадоа изјава во која ги уверуваат афганистанците кои работеле со меѓународни трупи во минатото дека нема да бидат цел на напади доколку покажат кајање за своите минати активности и нема да се занимаваат со такви активности во иднина. Но постои широко распространета недоверба во гаранциите на талибанците.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.